Getxoko udalak irailean izango dan Getxo Folk Jaialdia aurkeztu dau. Getxo Folk Jaialdiak 42. edizioa ospatuko dau aurten irailaren 9tik 13ra. Lau hamarkada baino gehiagoko ibilbidea daukan jaialdia da eta aurten ba indartsu dator. Getxoko nazioarteko folk jaialdiari buruz berba egiteko Getxo kulturako zuzendaria agurtuko dugu. Xavier Paya, Xavi Paya, Xavi, egunon.
Bai, egunon.
Bai, esan dut, Getxo kulturako zuzendaria, baina Gitxibarru horre beste kargu bat izango dozula, Gitxibarru itxibar dozu, baina hause bai aurkeztu dozula, ez da?
Hori da, azkenen webunetan abilda egieda folkeko programa zinua, eta urte akabura bitarteko gehiena beneure ardurapean egin da, eta orduan ontxe folka aurkeztu, eta ja Getxoko atea zarratuko dut, Euskal Museoan da berreginen museoan buru belarri zartzeko.
Hori, ba alde horretatik bai zorionak eta bai ba, egin duzun lanagaitik horre Getxon, eta bueno, bereziki usteot Getxoko nazioarteko folk jaialdi honek ba, interesa handia sortu dauala. Azteko eta bin, galdetuko zut, zein da 42. edizio honen berezitasuna eta zer aurkituko dau ba aurten Getxora aurreratzen danak?
Beitu, ba, gata izaten daulakoetan 42. edizio bat esaten dauzu. 42 bider harritu leike pertsona bat, harritu leike da nondiko ingoan ez, baina egie da, ba, jaialdi bat amaitu orduko jaurrengoan euki behar da burue, eta igez, ba, harin hasi ginen aurtengoa preparetan, eta egia da, oso pozik gagozala, Iñaki Landa Portugaleteko ilustratzaileak dauen irudia izango da aurtengo kartela, eta irudi horret tan uarte bat ikusten da, irla bat, eta oso ondo izatzen da gaur egun nazioarteko folk jaialdi bat izen aldala, bueno, ba hain momentu zaratatsuan eta goraberatsuan, hainbeste gerra dala kontu dala beste ez dakiz zer, ba baten folk jaialdi batek aukera emoten dotzu uarte batera ies eiteko, eta uarte horretan ba ganera konektetako ba lurragaz da hainbat lurraldegaz, eta horregatik kartelak Zuaitz baten moduan aurkezten dau folka. Zuaitza da, baina instrumentua beba da, erroak lurrean dekoz, baina adarrak luze, fruituak artistak dire, eta artista horietan badan askotariko orekak, gizon emakumen artekoak, instrumentuenak, eta nik horrekik baiten zetan dut, iraiaren 9tik 13ra Getxora parajetu gure da benek, bere ala topauko da bela, babatetik euren irla, eta askotarikoak izango dire, izen be, musike barri neukiko dugu zane kontzertuetan, gainera aurkezpenean esan eban moduen, aurten mapak berak be, Europako mapak lagundu itxan dozkuz, lehenengo egunean Irlandara joango gara flok taldeagaz, bigarrenean Wendalegaz Bretainiako kostaldera bajatuko gara, gero Xabi ikuskizun neukiko dugu, Xabi Aburruzaga da Xabi Diaz, Euskal Herriko eta Galiziako musikarien arteko truke berezia inez, Galizitik bajatuko gara Portugalera eta Dulce Pontes eukiko dugu portuan zain ikuskizun edarra eskaintzeko zapatu gabean, eta Domekan etxera bueltatuko gara, Euskal Herria uarte izen albadabe, eta gainera ba oso proiektu berezi bategaz. Salvador Urepeleko artzaina enkargua egin gintzon Josango Ikoetxea musikariari, 50 urte betetzen direlako Salvador hiltzala, eta Salvador, seguru nago igual hainbeste jente que está aquí la Nordan, baina ezagutu, segurunik Euskal Herrian igual gehien ezagutuko da pertsona da, zebera dago Urepeleko artzainaren kantaren atzean, eta kanta hori da, ba ez bakarrik hainbat lehiaketatan ebatzi dana dala Euskal Herrian gehien maite dan kanta eta gehien kantetan dana, ezpadaganera ba bere atzean badago ba mezu berezi bat, eta orduen ikuskizun horretan 50 urte dira hiltzala, bere omenaldian bertan izan Salvador, eta figura oso berezi izan zan, nahera joan dan mendeko ba, Euskal Herriari buruz egin bat gogoet egiteko aukera emoten da, dauana, eta horre izango da ikuskizun berezi hori, ezagutzen ez da benentzat, ba ezagutu da gien, hori izan zan Salvador, nor dagoen Urepeleko artzainaren atzean, eta ezagutzen da benentzat, Josango Ikoetxeak prentzaurrekoan aurreratu eban, Salvadorrek 67 txapelketan txistuak jaso ebazan Euskal Herriko txapelketa famatua, eta gero egin eban lehengo saioa Hernanin izen zan, eta Hernanin kantautako bertsoak Josan Goikoetxeak berak daukaz jasota, eta hori izen zan Salvadorrek lehengoz txapelketa hori, eta gero txapelketa horren ganean kantau ebana. bertzorrek gordeta egon dire, baina irailaren 13an gaueko 8etan Musike Barrin Getxo Folk jaialdiaren itxieran lehenengoz entzunalko da bez Salvador Estimau eta Maite Dabenek.
Bai, pentsetan dut hori, ba, ez da, ekimen guztien edo ekitaldi guztien gainetik hori nabarmendu geinkela, bai beste asko, baina horretan hori aitatu dozula, bai, ba, tradizioa eta gaurkotasuna, bai, folke, Getxo Folk jaialdian hori kontuan hartzen dala, kasu honetan, ba, pentsetan dut hori adirazten dala argi eta garbi, zuk esan dozu, berezia izango da eta gainera horre ikuskizun horretan, ba, nahiko artista izango dira, ba, Aire Aizpak, Pantxiz Bidart, Koldo Amesto, Jolaien Ziarte, Amets Arzaiuz, eta Xabiera Muriza. Pentsetan dut, ba, hori, horrek, asko emoten da, bala, zelan sortu zan proiektu hau, ba, aurrera eroateko, ba, ideia, eta zer esan gure dau, Getxo Folkentzako, edo bereziki Getxo Kulturarentzako horrelako, ba, ekitaldi bat egin alizatea?
Beitu, banik esango neuke, Getxo Kulturako zuzendaritzara heldu nintzen, jandatok hau jatenean Getxo Folk hartu eta berraztertzea eta ikustea egokitzea apur bat, publikoen garapenarako plan barria ikia, kultur politikagaz batera bustartzea, ba berehala konturatu nintzen, euskal kulturari, eta zehazki euskal folk musikari, ba agian ekarpen handiago bat egin behar eutxola. Eta horren gora beran, berregokitu gendunean programazioa, ebatzi gendun, azkenengo egunean, beti ingo gendula euskal kultur musikaren baitan, folkaren baitan, ba ekarpen garrantzitsu bat, ez? Ba izen igez Benito Lertxundiri indako omenaldia, oindala bi urte Getxo Folkek 40. Urte urrena bete ban, eta folka atzo gaur da bihar zer San Juantxo Zeberiok lan zoragarri egin eban, eta orduan horre ditiraka, berehala buruan ipini gendun zer toketan da, zer ze ekarpen in behar dugun, eta bueno, deigarria da, Salvador bezalako figura bat, hain garrantzitsu izendana poesia aldetik, bertso aldetik, euskararen beraren aldetik, berak errepresentetan da hori, 1977an, Baxena Farreraz kantetan ebalako publikoaren parte handi batek esotan ulerten, eta horregaitik sortu zan txistu aldi hori, euskara batuaren behar izanaren evidentzia bizi bat izen zan bera, ez? Eta besteak beste, Xabiera Muriza egon zan epaimai horretan. Eta aukiko dugu hemen, ekitaldi horretan, orduan egia da, Luzu Itzela itzen da, Josean Goikoetxeak egiten dauzen lanak beti izaten dire kalitate honen edi gorakoak, eta kasu honetan ba Aire Aizpak eurak eukitea, Fernando Aireren bilobak kantuen, eta oso garbi itxite, izango dela musika eta antzerki eta dantzan oinarritutako ikuskizun bat, bertsoak beukiko dauzena, zelan ez, baina musikaren kalidade aldetik parte hartuko daben musikariak be, nazioarte mailan ezagunak dira, eta perla Itzela izango da zentzu horretan. Perla hori da torrazken batean enkargue da, lehenago esan dutuan moduan hori, Getxo Folkek bere euskal folkari ekarpen egin behar deutza, beti egin izen deutza. Sorionez, Holanda, edo zein euskal musikari hartu, eta ez da ez bat ez bi, igual bost edo hamar bider, euren disko danak, folk musikakoek Getxo Folken aurkeztu da bez, pasau dira, eta horretan, ba, ez da kasualidade, 42 urtean, edoen musika jaialdi zaharrena izetea folk arloan. Baina orain ja, ez da bakarrik euren aterpe izetea, ez bada lantegi bebai, proposatzaile bebai, eta horretan ekarpen berriak eitea, ba, hau bezalako enkargu batega.
Bai, eta, bueno, berezia, bai, eta izen bereziak, bai, izango dira, bai, izan behar dugu Getxo Folk ez dala Musike Barrin hor bakarrik geratuko, hor kontzertuak bakarrik ez dirala egingo, bai, protagonista da, eta kontzertu asko egiten dira hor Getxon Musike Barrin, baina, bai, kalera urteten dau jaialdiak, ez da, alde batetik aretako geltokia plaza, ba, esenatuki nagusi bihurtuko da, baina, bereziki, eta horre, izen haundi diak bai aitatu doguz, baina baita be oso ezagunak aitatu behar doguz, eta besteak beste Ereagako hondartzan Dobako kontzertu handi bi egingo dira, eta hortxe Zeltas Kortos eta ETS izango dira. Izen handiak be bai, ez da, Xabi?
Duda barik zezango dutzut, gogoeta hori egin gendunean, ikusi gendun publikoen estrategian, publikoa gaztetzeko bidea de hartu behar gendula, eta horretan ereaga ondartak aukera handi bat eskintze euskule, eta uarte bategaz lotura egitekotan, bakazu honetan Altxorraren uartea igualtoketan jakuz, bazeltaz kortos ekigez 40 urte egine bazan, azkeren goz jaialdian eukigendu zan pandemian, eta kontzertu politi izen zan eurek asko eskertu eben, baina orduen izen ziren lehengo kontzertuak, ba, musukoagaz, distantziak, eta orduan jende dana jarrike eta tranquil egon zan, eta iruditzen jakun, ba, bizitza beospatu behar dela normaltasun osoz, eta bazala gara ja, ba, eurek bueltan ekarteko orduan, ba, pentsaizu, ba, barikuta zapatu iuntzean, gaueko 10:00, ondartza parez pare ereagan, metrotik paseotxu bat emon, eta zeltaz korto zuzenen ikusteko aukera dau, edo, ba, zapatuen gaueko 10:00, ETS-ek atzo behia zaldian Donostian kontzertu edarra eman eban, eta 12 kontzertu doban emongo dauzela ezan ba eban, ba, azkenengo hori, 12. Getxori izango da. Eta orduan parada edarra euren zaleek geurera bertoratu, eta lehenago aipatzen zenduen moduen, ba, agian inkluso panpolitein likia erraztian, Areetako geltoki plazara joan da, han bestelako kontzertu asko emundungo dugu zaloko askotariko publikoentzat, imagina, zapatuen bertan etorten badire, zapatu goizean Ana Ferrer eukiko dugu, Menorkako abeslaria, Menorkako kantu tradizionalagaz, da bereziki abotzagaz, abosua bide berezi indauena, ezagutzen ez da benentzat, eta distantziak salbaute da, baino Menorkako Berde Pratoren antzeko zeo zerri izin lehike, eta oso proposamen bereziagaz dator. Arrastian, Elizabeth Davis and Blythe eta Daniel Quayle man uartetik datoz, besteak beste uarte batetik beste debiliko gara, Menorkatik gara, eta gero ba, Maltako Marsa Scout Pipe Bandere bertan eukiko dugu. Beraz, asteburu horretan Getxora ez etorteko ez dago motiborik.
Ba, zalantza barik, Xabi, ba, eskerrik asko goratuko dugu Getxoko folke jaialdia, ba, horre izango dala, irailaren 9-tik eta 13-ra, eta esan behar dugu 42. Edizioa dala. Xabi Paya, mila esker geugaz egoteagaitik.
Berto, eskerrik asko zeuei.